Nē, jūs varat droši palikt. Tātad, Ludzas novada domes sēdes darba kārtībā, kas notiek Kivdelavā Puriņu pagastā Ludzas novadā, ir piedāvāts izskatīt kopā 33 jautājumus, bet pievēršu uzmanību, ka piedāvāju ar jūsu piekrišanu sesto jautājumu izņemt no darba kārtības, tas ir par zemes nomas līguma laušanu, jo jā, tā zemnieku saimniecība Boški, kas nomā zemes platības, īpašnieks ir miris, bet pati zemnieku saimniecība tomēr darbojas, un tas nedaudz arī vajadzēja pamanīt to komitejā, es uzskatu juristiem, un jau tad nelaist. Ja? Bet, nu, es vēršu uzmanību kopā izskatīšanai 32 jautājumi. Vai ir iebildumi? Ja nav, tad piedāvāju balsot, kuri par? 11 par, pret, atturās nav, darba kārtība ir pieņemta. Papildus darba kārtībā tiek piedāvāts izskatīt 5 jautājumus. Vai ir jautājumi iebildumi? Ja nav, piedāvāju balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, papildus darba kārtība ir pieņemta. Un tā, pirmais jautājums par adreses piešķiršanu ēkām ziņo, domas priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos, Meikšāne kungs, lūdzu.
Jautājums tika izskatīts teritoriālo un attīstības komiteja, lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi, ja nav piedāvāja balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Otrais par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu. Lūdzu, Meikšāne kungs.
Šis jautājums arī tika izskatīts teritoriālo un attīstības komitē. Lūdzu, atbalstu piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Trešais par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustāmam īpašumam. Lūdzu.
Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Ceturtais par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. Lūdzu, Aivara kungs.
Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Piektais par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašam Bērzmeži Brīgu pagastā Ludzas novadā apstiprināšanu. Lūdzu, Aivara kungs.
Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Septītais par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu. Lūdzu.
Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Astotais par adresu apstiprināšanu dzīvokļu telpu grupām. Lūdzu.
Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 9. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu, Aivara kungs.
Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 10. Par īres maksas noteikšanu dzīvojamā mājā, Saulstaras Vecslabada, Istras pagastā, Ludzas novadā. Lūdzu, Meikšāne kungs.
Šis jautājums izskatīts visas komitejas, gan teritoriālo un attīstības komiteja, gan arī finanšu komiteja. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 11. Par īres maksas noteikšanu dzīvojamā mājā, Muita jurisdika, Iznaudas pagastā, Ludzas novadā. Lūdzu.
Jautājums izskatīts visas komitejas, lūdzu atbalstu piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 12. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai, Dainas Pildes pagastā, Ludzas novadā. Lūdzu, Aivara kungs.
Jautājums izskatīts visas komitejas, lūdzu atbalstu piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 13. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā. Lūdzu.
Jautājums tika izskatīts visas komitejas, lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 14. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā. Lūdzu, Aivara kungs.
Jautājums izskatīts visas komitejas, lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par? 11 par, pretnāvā turās nav, lēmums ir pieņemts. 15. Par apbūvētā zemes gabala 0,8 hektāri platībā ar konkrētu kadastra apzīmējumu ābeļkoks Marlina Nirdzas pagastā Ludzas novads nodošanu atsevināšanai. Lūdzu, Aivara kungs.
Jautājums izskatīts komitejas, lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi, piedāvāja balsot, kuri par, 11 par, pretnāvā turās nav, lēmums ir pieņemts. 16. Par dzīvokļu numur 2 Raiņa ielā 32 Ludzā Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšana. Lūdzu, Aivara kungs.
Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi, piedāvāja balsot, kuri par, 11 par, pretnāvā turās nav, lēmums ir pieņemts. 17. Par nekustamā īpašumā būvētā zemes gabalā Traitnīte Sandri, Nirzas pagast, Ludzas novads, pārdošanas cenas apstiprināšana. Lūdzu, Aivara kungs.
Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi, piedāvāja balsot, kuri par, 11 par, pretnāvā turās nav, lēmums ir pieņemts. 18. Par nekustamā īpašumā būvētā zemes gabala Cieleviņa Severtova Cirmas pagast Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu. Lūdzu, Aivara kungs.
Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi, piedāvāja balsot, kuri par, 11 par, pretnāvā turās nav, lēmums ir pieņemts. 19. Par nekustamā īpašuma vīna koks Nirza Nirzas pagast Ludzas novads izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Lūdzu.
Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi, piedāvāja balsot, kuri par, 11 par, pretnāvā turās nav, lēmums ir pieņemts. 20. Par nekustamā īpašuma zemes vienības Smilšaine Ņukšu pagast Ludzas novads izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Lūdzu.
Lūdzu apstiprināt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi, piedāvāja balsot, kuri par, 11 par, pretnāvā turās nav, lēmums ir pieņemts. 21. Par nekustamā īpašuma zemes vienības starpgabals Kempa ielā 9 Ludzas, Ludzā, Ludzas novads pārdošanas izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Aivara kungs.
Lūdzu apstiprināt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi, piedāvāja balsot, kuri par, 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais, 22. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Arī lūdzu, Aivara kungs.
Jautājums izskatīts visas komitejas, lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Kolēģi, ir priekšlikums, ja jūs atbalstītu nevis 1000 eiro apmērā 500, jo es sazināju...
Nē, tas nākošais jautājums.
Tas ir nākošais. Pārreiz, jā, viss. Tā, nav jautājumi, tad piedāvāju balsot, kuri par, 11 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts tagad, 23. Par humānās palīdzības sniegšanu projekta pašvaldību palīdzība Ukrainai ietveros. Lūdzu.
Šis jautājums izskatīts Finanšu pastāvīgā komitē. Lūdzu.
Nu, tagad jā. Ir tāds priekšlikums. Jūs pati toreiz Finanšu komitejā virzīju, ka tomēr 1000 eiro, ja? Bet sazinoties ar LPS, arī priekšsēdi Jaunsleiņa kungu uzrunājot, cik tad kā tur kāda situācija, ja? Es šodien piedāvātu 500 eiro, jo pārsvarā tā arī lēmumi tiek pieņemti. Ja? Viena otra pat savādāk tur atkal traktē, bet es kā savu priekšlikumu par 1000 eiro ņemu atpakaļ, ja jūs piekristu, tad 500. Tad šīs lēmuma projekts būtu ar precizējumu summas daļā nevis 1000 eiro, 500 eiro. Ja? Ja nav jautājumu, piedāvāju balsot, kuri par, 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Es pēc tam vēl vairāk paskaidrošu. Ja? 24. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības autoceļu programmā 2015. Gadam. Lūdzu, Aivara kungs.
Jautājums arī izskatīts komitejas, lūdzu atbalstu piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kuri par. 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 25. Par noteikumu par Ludzas novada jauno speciālistu atbalstu dzīvokļu jautājumu risināšanā apstiprināšanu. Lūdzu, Aivara kungs.
Jautājums arī izskatīts komitejas, lūdzu atbalstu piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi, piedāvāja balsot, kuri par, 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 26. Par nolikumu par ziedojumu vākšanu Lūcijas kultūras izveidei apstiprināšanu. Lūdzu, Aivara kungs.
Arī jautājums izskatīts visas komitejas, lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi, piedāvāja balsot, kuri par, 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 27. Par Gendeles komandējumu uz Baltkrievijas Republiku ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Jakovļeva kungs, lūdzu.
Jautājums ir izskatīts visas komitejas, lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par, 10 par, pret nav, atturās nav, viens nebalso, lēmums ir pieņemts. 28. Par Ludzas novada domas priekšsēdētājas vietnieka attīstības jautājumos Aivara Meikšana atvaļinājumu. Lūdzu, Sergeja kungs.
Arī šis jautājums ir izskatīts visas komitejas. Lūdzu atbalstīt piedāvājumu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kuri par, 10 par, pret nav, atturās nav, viens nebalso, lēmums ir pieņemts. 29. Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas un ūdens patēriņa starpības apmaksu, ziņo Gendele. Tātad arī šis jautājums ir skatīts mūsu finanšu un sociālo jautājumu patstāvīgajā komitejā. Lūdzu pēc piedāvātā projekta. Vai ir jautājumi? Ja nav, piedāvāja balsot, kuri par, 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 30. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda un nokavējama naudas piedziņu bezstrīda kārtībā. Lūdzu, kolēģi, šis jautājums arī tika izsūtīts jums materiālos, tika skaidrots, vai ir kādi jautājumi? Piedāvāju lēmumu projektu. Ja nav, piedāvāju balsot. 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir apstiprināts. Par grozījumiem Ludzas novada 30. septembra 2010. Gada sēdes lēmumā konkrēts protokola numurs un paragrafs par maksas pakalpojumiem. Arī šis jautājums ir skatīts, diskutēts un piedāvāju lēmumu projektu. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, piedāvāju balsot, kuri par, 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 32. Par materiālās palīdzības piešķiršanu. Šis jautājums finanšu un sociālo jautājumu patstāvīgā komitejā tika skatīts, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, piedāvāja balsot, kuri par, 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 33. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes atzinības rakstu. Arī jautājums ir skatīts, materiālos jums bija, vai ir kādi jautājumi. Piedāvāju balsot, kuri par, 10 par, pret nav, atturās nav, viens nebalso. Un uzreiz es arī šo misiju veikšu jūsu klātbūtnē, jo ziedus mēs ar jums, vismaz mūsu komitejā mēs gribējām un pasniedzām un izteicām arī pateicības vārdus un vēlējumu vārdus. Šodien visu kolēģi vārdā vēlreiz mēs sveicam šajā skaistajā dzīves jubilejā. Un šodien tikai sakām tā, jūs daudz dodiet citiem, bet pats galvenais, lai jums būtu gandarījums no tā, ka jūs spējat citiem dot un palīdzēt. Daudz laimes! Papildus darba kārtība. Pirmais jautājums par 2015. gada 26. februāra Ludzas novada domes saistošo noteikumu numuru 2 par grozījumiem Ludzas novada domes 2010. gada 25. marta saistošojos noteikumos numuru 3 par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā precizēšanu. Juridiskās nodaļas vadītājs pienākumu izpildītāja Kigitovičas kundze. Lūdzu.
Paziņojums vēstuli par Ludzas novada domes saistošiem noteikumiem. Ar ieteikumu precizēt iepriekš minētos noteikumus. Likuma par pašvaldību 45. pantā 4. daļā paredzēts, ka ja saņemts vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatot saistošo noteikumu vai to daļas pretiesiskums, pašvaldības doma precizē saistošos noteikumus, atbilstoši atzinuma norādījumiem. Ņemot vērā iepriekš teikto un ir izstrādāts lēmuma projekts par saistošu noteikumu precizēšanu. Lēmuma projekts un teksts iepriekš bija saskaņots un nosūtīts ministrijai, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Ministrija izskatīja un saskaņoja. Līdz ar to piedāvā apstiprināt lēmuma projektu ar sekojošo šādu lemjošo daļu. Pirmais, svītrot saistošu noteikumu tiesiska pamatojuma atsauce uz likuma par pašvaldībām 15. pantā 1. daļas 9. punktu. dzīves vietas deklarēšanas likumā 12. Punktu un ministri kabineta 2003. Gada 11. Februāra noteikumu numurs 72 kārtība, kada anulēma ziņas par deklarēt dzīves vietu 1. Punktu. Otrais punkts. Izteic esošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatumu jaunā redakcijā. Un trešais punkts uzdot pašvaldības sekretārei šādu lēmumu un precizēt esošos noteikumus rakstveida un elektroniskā veidā nosūtīt vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai. Es ar to lūdzu apstiprināt piedāvātu lēmumu.
Vai ir kolēģi jautājumi? Ja nav, piedāvāju balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Otrais par Ludzas novada domes saistošo noteikumu numuru par grozījumiem Ludzas novada domes 2010. Gada 28. Janvāra saistošajos noteikumos numuru 1 nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un būvotļaujas saņemšanu apstiprināšanu. Lūdzu, Kikitovičas kundze.
Jautājums ir izskatīts visas trīs komitejas, līdz ar to lūdzu apstiprināt piedāvātu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par, tātad 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts, trešais par Ludzas novada domes saistošo noteikumu numuru par grozījumiem Ludzas novada domes 2010. Gada 23. Decembra saistošajos noteikumos numuru 42 par inženieru komunikāciju aizsardzību Ludzas novada pašvaldībā apstiprināšanu. Ziņo Aivara kungs lūdzu.
Ir sagatavoti grozījumi saistošos noteikumus, papildinot tos ar diviem punktiem. Pirmais punkts – izmantojot ugunsdzēsības ierīces, ugunsdzēsības dienestam vai pakalpojumu lietotājiem, jāpaziņo 24 stundu laikā pakalpojumu sniedzējiem par plombas noņemšanu un jānorada ugunsdzēsības ierīču izmantošanas datums, laika periods un izmantotais ūdens daudzums. Un otrais punkts – pakalpojuma sniedzējs piestāda pašvaldībai rēķinu par ugunsdzēsības dienesta izmantotu ūdens daudzumu ugunsgrēka dzēšanai. Šie grozījumi arī izskatīti komitejas, un tad lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, piedāvāju balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Ceturtais – par Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieka Edgara Mekša atvaļinājumu. Ziņo Jakuļeva kungs lūdzu.
2015. Gada 20. Jūlijā Ludzas novada pašvaldība ir saņemts Ludzas novada domes priekšētā vietnieka Edgara Mekša iesniegums par atvaļinājumu un papildinājumu piešķiršanu. Un es sagatavos lēmumu projektu piešķirt Ludzas novada domes priekšētā vietniekam Edgara Mekšam ikgada atvaļinājumu no 15. Gada 10. augusta līdz 16. augustam ieskaitot un arī papildu atvaļinājumu no 29. jūlijā. Nē, te, nu, no 17. augusta līdz 20. augustā ieskaitot.
Jā, vai ir jautājumi? Ja nav, piedāvāju balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Tagad ir atskaite par Ludzas novada pašvaldības 2015. Gada pirmā pusgada budžeta izpildi. Jo pamatojoties uz mūsu nolikumu, Finanšu komitejai ir uzdevums vienmēr informēt un sniegt atskaiti tieši par budžeta izpildi uz 1. Jūliju. Ja? Lūk, es varbūt ļoti īsi, skaidrs, ka mūs visus uztrauc mūsu budžeta ieņēmumu daļas izpildē, ja, jo redzot situāciju kopumā valstī un dzirdot arī masu medijos pasniegto informāciju, kā pildās kopumā valstī budžets, atrodas arī uztraukums par pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas izpildi. Jo mēs ar jums esam apstiprinājuši tieši mūsu iestāžu izdevumu tāmes visas, ar ko viņi rēķinās, uz ko viņi cer, lai tos darbus iecerētos arī paveiktu. Un mūsu tomēr ļoti liela uzmanība ir piesaistīta ieņēmumu daļai, lai visu, kas ir ieplānots, lai mēs varētu arī nodrošināt to izpildi. Kāda situācija ir uz doto brīdi? Es varētu kopumā ar vienu vārdu pateikt, ka normāli, Ja, jā, nav varbūt tik labi un cerīgi, kā iepriekšējā gadā bija, ka mēs ar jums arī pēc pusgada veicām pārdali un papildus aktivitātes ieplānojām. Šajā gadā to mēs ar jums un mēs kā finanšu komiteja mēs nevirzam izskatīšanai ļoti tikai tādos gadījumos, kad jau nu, tiešām nu, ļoti vajag kaut kur papildus līdzekļi. Un kā pildās? Ieņēmumu daļa. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas ir viena no lielākajām summām mūsu budžetā, ja mums ir ieplānoti ar jums 4,3 miljoni, uz šobrīdi izpilde ir 2 miljoni, ja tas ir 46%. Jūs uzreiz domāsiet, kāpēc ne 50, ja? Nē, ir... Tas ir normāli, ka 46%, tas nav pamata uztraukumam mums, jo vienmēr arī savādāk iedzīvotāja ienākuma tā gradācija, ieplānošana budžetā, jo lielāki skaitļi ienāks gada beigās. Ja? Tāpēc runājot arī ar mūsu grāmatvedības un finanšu daļas vadītāju, tātad tie 46% tie ir normāli, principā uz 1. jūliju plusā iedzīvotāja ienākuma nodoklis ir 79 tūkstoši, ja? Bet tomēr, kāpēc nevaram mēs atļauties ar jums šo naudiņu tagad veikt kaut kādu pārdali papildus aktivitātes, jo uz šo brīdi pašvaldību izlīdzināšanas fonda dotācija, ko mēs ar jums arī saņemam mūsu pašvaldība, un tā ir vērā arī ņemama summa, jo kopumā mēs esam ar jums ieplānojuši 2,8 miljoni, ja, uz šobrīdi ir 1,4 miljons. Tie ir arī 47%, bet tur atkal jāņem vērā, ka tajā summā ietilps to, kas ir ieskaitīts vēl no iepriekšējā gada, gandrīz 100 tūkstoši. Tāpēc nevaram mēs atļauties viedoklis gan mūsu grāmatvedības daļas, ja, ka tomēr uz šobrīdi mēs nevaram ar jums atļauties, neredzot gala skaitļus, kā tad gada beigās būs. Nākošā lielā pozīcija mūsu budžetā sastāda īpašuma nodoklis. Jā, tas procentuālā ziņā izpildās it kā ļoti skaisti, bet 79% no summas, bet mēs zinām, ka cilvēki pārsvarā maksā ļoti daudzi, maksā gada sākumā par visu gadu. Tāpēc nevaram teikt, ka tas, ka mēs ieņemsim vēl tikpat lielu summu. Ja? Jā, ir, izpilde ir laba, tiešām, arī izpilde ir par iepriekšējo gadu parādiem, arī izpildam plānu to, ko mēs esam ar jums, mūsu speciālisti piedāvājuši un mēs esam apstiprinājuši. Ir arī iekasēta nauda par neapstrādātām zemēm, bet tas arī, nu, normāli. Nākošā tā ir pozīcija, kur mums pusmiljona, tie ir maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi. Šeit kopsumā budžets izpildās, no 551 tūkstoša iekasēts ir gandrīz 300, tas ir 54,5%, bet vēršu uzmanību, kas arī mūs, nu, kā saka, jautājums ir uz pie kā strādāt ar grāmatvedības nodaļu, tas ir ieņēmumi par telpu nomu. Mēs ar jums esam nu, diezgan vienmēr pretīm nākoši visiem uzņēmējiem, kas atrodas mūsu iestāžu vai telpās vai mūsu pašu pašvaldības sēkā un dodam nu, pamatīgas atlaides. Un šeit iekasējums ir tikai 37%. Ja? Nu, te ir jautājums, te jau redzams tagad, ka skaidrs, ka līdz gada beigām arī mēs šo pozīciju neizpildīsim. Mums kopumā bija 69 tūkstoši plānoti, bet izpilde uz šo brīdi ir 25. Un šeit nevaram pateikt, ka mēs iekasēsim vairāk nekā 25 tūkstošus vēl, jo tur visi tomēr maksā. Ja? Ieņēmumi no komunāliem maksājumiem, jo mēs ar jums esam pacēluši atkritumu apsaimniekošanas maksu, pēc tam beigās es jums izstāstīšu, kā izskatās tagad tā dinamika atkritumu apsaimniekošanā pa lauku teritoriju, ja? Un ūdens tarifu esam palielinājuši un arī ūdens patēriņa daudzumu uz cilvēku esam palielinājuši. Jā, šeit, bet tas stājās spēkā vēl tikai no 1. maija, tāpēc mēs nevaram pateikt, ka tas ir tāpēc, ka lūk pacēlām to maksu, tāpēc te ir izpildi 57%. Vienkārši varbūt varam secināt to, ka cilvēki nu, diezgan apzinīgi maksā, un mēs grāmatvedība bija piedāvājusi tā ļoti piesardzīgi to summu 147, jo ņemot vērā, ka par apkuri tur gan mums parādi ir diezgan palieli, bet nu vasaras periodā cilvēki cenšas un maksā. Ja runājam par savstarpējiem norēķiniem par izglītību, ja, nu tur aptuveni ir vienādi, cik mēs citiem novadiem samaksājām, tikpat arī iekasējām, un tur tā kā ieplānījām mums ar jums bija, tā ir arī 51% ir tagad izpilde, ja? Gan ieņēmumu daļā, gan izdevumu daļā. Tagad, ja runājam par izdevumu kopējo tendenci, kopumā, ja mums viss budžets mums ir 11,8 miljoni, tad tagad esam izdevumos izlietojuši 5,9 miljoni. Tas ir 50% tieši. Tātad atceraties, mums kādreiz bija tāda tendence, ka no sākuma mastērē un tad gada beigās un tad arī mēs arī uzrunājām iestāžu vadītājs, lai ir vienmērīgais izlietojums. Ja? Nu, es uzskatu, ka tagad iestāžu vadītājs seko mūsu lūgumam ja? Un tiešām tas vienmērīgi nāk stūlīt rudens, skaidrs, ka skolas tad vairāko un gatavojoties skolai būs arī izdevumi lielāki, bet uz šobrīd nav uztraukuma un nav tāda, nu, kā it kā augšā lejā it kā izdevumos, bet vienmērīgi. Te ir konkrēti, ja kuru arī interesē, var tad pienākt arī sīkāk izskatīties, cik tad mums ir kādā no pozīcijām, cik ir atalgojumā, cik ir, piemēram, vides aizsardzībā, ekonomiskā darbībā. Nu, uz šobrīdi viss, varbūt, kur rādītājs nevisai mums labs ir ekonomiskā darbība. Mums ar jums ir ieplānoti bija un ir 814 tūkstoši, bet izlietošana ir 266,32. Bet tas saistīts, ka tikko tika nodota Blaumaņa Liepājas ielas posmi un kad tikai samaksāsies tūlīt par paveikto darbu, tad uzreiz arī uz augšu kāpstas. Ja? Un te ir arī sinagogas restaurācija, tas arī tomēr darbi tagad tik uzņemto, kā saka, apgrozījumu un tiks maksāti. Ja? Ja runājam par ceļa fondu, nu, tur arī tur ļoti plānveidīgi, jo tā kā valsts bija solījusi, slēdzot ar mums līgumu par ceļa ikdienas uzturēšanai paredzētām summām, tā arī ir, jo mums ir ieplānots uz gadu 527 tūkstoši, esam saņēmuši 262, tas ir 49,79%. Tātad šeit tas, kas mums ir ieplānots, viss arī notiksies. Ja? Vēl nākošā mūsu pozīcija ir ziedojumi dāvinājumi. Nu, kopumā mums uz šobrīd ir 18 tūkstoši šajā kontā. Lielākais ziedojums tas ir tieši sinagogai 12,5 tūkstoši. Pārējiem ir mūsu pašu iestādēm, kas arī pēc saskaņā ar dāvinājuma līgumu arī izmanto to naudiņu. Ja? Kas, ko es vēl gribēju jums izstāstīt par sadzīves atkritumu izvešanu tagad, jo mēs ar 1. janvāri, kā jau teicu, palielinājām maksu un kā tad izskatās tagad, vai mēs kā pašvaldība kaut ko sedzam vai kā, un situācija ir sekojoša, ka pārsvarā visur, nu kā piemēram Brigu pagastā uz vienu cilvēku mums bija plānots 0,116 tas kubikmetra, ja, uz katru cilvēku. Izpildē ir 0,13,1. Tātad vienalga tomēr pilnīgi 100% atkritumu izvešana netiek sekta no iedzīvotāja puses, kaut kas paliek vienalga uz pašvaldību. Kur tiek kur ir tiešām gan to, ko mēs apstiprinājuši, gan tas, kas ir par 1. pusgadu, ir Martišu ciems. Viņiem bija ieplānots 0,15 tātad, kubikmetra uz cilvēku, un izpilde ir 0,156, drusciņ tikai vairāk. Bet pārsvarā visur tomēr, jo mēs ar iedzīvotājiem runājot, toreiz teicām, ja jūs paši sakārtosiet un to atkritumu arī izmešanu no saviem dzīvokļiem un viss, ka būs iespēja mazāk maksāt. Bet izskatās, ka ar 1. janvāri 2016. Gadu diez vai pārskatīsim uz zemāko pusi, ja, jo, kā prakse rāda, visur ir gandrīz reāla izpilde, ir lielāka atkritumu izvešanā. Ja. Kas skar kredīt saistības, tur visus termiņus mēs ievērojam kredīt atmaksā un pat esam uz priekšu samaksājuši, tā kā tur ir viss kārtībā. Kopsumā mums ar jums saistības ir 12,5 miljoni, ja, nu, tikai uz kādiem tur 25, 30 gadiem, bet kāpēc es to zinu, jo bija jautājums Ludzas novada pašvaldībai, cik tad mēs esam parādā valsts kasē 12,5 miljoni. Nu, tas tāds fakts var arī jums kādreiz pajautāt. Ja. Lūk, no manas puses tas būtu viss, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad vienkārši pieņemam zināšanai, ja? Tā, tad papildus darba kārtība ir izsmelta, un domes sēdi pasludinu par slēgtu, bet vēl ir informācija.